Keeniyaan dhuma torbee kana duula baay'ina lakkoofsa uummata ishee xumurti. Biiroon baay'ina lakkoofsa uummata Keeniyaa sirna kana raawwachuuf qophii ga'an taasifameera jedha. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii immoo yeroo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoof dhugaatiin itti gurguraman akka cufaman ajajeera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ganna 10:10 kan geggeeffamu lakkoofsi uummataa Keeniyaa boruu fi dilbata geggeeffama. Lakkoofsa uummataa kana hordoffiin kan raawwachiisu biiroon lakkoofsa uummataa kan mootummaa Keeniyaa hojii kanaaf meeshaa ga'aa fi humna namaa barbaachisu qopheessuu beeksisee jira. Waajjiroolee ministeeraa 3 dhimmi lakkoofsi uummataa kun isaan ilaallatu kaleessa ibsa kennanii jiru. Ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangi yoo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoo fi dhugaatii kan gurguran akka cufaman ajajanii jiru. Maatiyaangiin dabalanii namoonni lakkoofsaaf gara mana keessanii dhufan poolisii waliin kan dhufan darbees eenyummeessaa kan harkaa qaban ta'uu adda baafadhaa jechuun lammiilee biyyattiif dhaamanii jiru. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa Raawwoo Mudaman Okuriyaa ta'anis mootummaan bajeta gahaa akka qopheesse dubbatan. Kanaanis biyyattiin walumaa galatti doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 ol baasii taasisuu ifoomsan. Ministeerri yaataan baasiin humna namaaf kaffalamu bakka olaanaa akka qabu himanii duulli lakkoofsa uummataa kun namoota 200,000 oliif carraa hojii uumuu dubbatan. Hojii lakkoofsa uummata Keeniyaa meeshaalee barbaachisoo dhiyeessuu fi odeeffannoo argamu kuusee kan tamsaasu ministeera infoormeeshinii fi koominikeeshinii biyyattiiti. Ministeerri infoormeeshinii fi koominikeeshinii Keeniyaa Joseph Mucheeru meeshaan lakkoofsa uummataaf oolu sirriitti qophaa'eera jedhan. Lakkoofsa uummataa kanaaf taabileetonni hojiirra oolan alaa bitamanii biyyatti kan qindeeffamanidha. Sooftiweerii yookaan surriin keessoo isaan gargaaramanis kan biyyaan itti nuun qophaa'edha. Kanaaf odeeffannoo martuu to'annoo keenya jala jira jechuun dubbatan.
As it is transmitted, as it is processed, is actually done within our control.
Kun lammiileen Keeniyaa odeeffannoon kennan icciitiinsa eegamaa waan ta'eef sodaan isaan seenuu hin qabu jedhan. Bu'aan lakkoofsa uummataa kamarsaa dura ji'a 3 fakkan taasifamu yoo ta'u, kawalii galaa garuu ji'a 6 booda ba'aa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.